რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. როგორც ხოროს კორონავირუსის გავრცელების გამო მკაცრი კარანტინის ზონად გამოცხადებული კიდევ ერთი სოფელი.
იზოლაციაში რა ასე ვიყავი 15 დღის წინასაც რომ სკრინინგი ჩაგვიტარდა.
საგანგებო მდგომარეობამ გორი სოციალური სახლის ბენეფიციართა ყოფა დაამძიმა.
კარიტასი მომდიოდა ხმი აქ და ბაბესები მოქონდათ, წამლები მოქონდათ. ეხლა რა ის კორონა დაიწყო უკვე შეწდათ, ექიმი მომდიენაც არ ავინა.
71 წლის ადამიანი ხა. ერთხელ ვინმე მოვიდა შემდეგი თქვა, ქალბატონო თქვენ რას აქვს? გარეთ გამოსვლის უფლება რო არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელდა კიდევ 18 პაციენტი, განახლებული მონაცემები საღამოსკენ გამოქვეყნდა. სამთავრობო საიტზე stop.gov.gi ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში სულ გამოჯანმრთელებულია 32 ადამიანი. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რიცხვი 431-ია. შეგახსენებთ, რომ თებერვლის ბოლოდან, მას შემდეგ რაც საქართველოში პირველი დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა, ქვეყანაში კორონავირუსმა 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის შემდეგი ეტაპით გათვალისწინებული ზომები წარმოადგინა. პრემიერ-მინისტრმა გახარიან პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ ანტიკრიზისული გეგმის პირველი ეტაპი მოიცავდა მოსახლეობისთვის 3-თვის კომუნალური გადასახადების დაფარვას, 9 მთავარ სასურსათო პროდუქტზე ფასების დაზღვას, ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესებას და მოქალაქეების და ბიზნესისთვის საბანკო სესხების მომსახურების 3-თვის გადავადებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, შემდეგ ეტაპზე ქვეყნის ეკონომიკისთვის საერთაშორისო პარტნიორებისა და დონორებისგან მოიზიდეს 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი. რაც შეეხება დღეს წარმოდგენილ გეგმას, მას ერთგვარად უწოდეთ სოციალური ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც გიორგი გახარიას განმარტებით რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეებს შეეხება.
ყველა ის დაქირავებით დასაქმებული პირი, რომელმაც კრიზისის პერიოდში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდგომ დაკარგა სამსახური, აღარ აქვს შემოსავალი და ვეღარ იღებს ხელფას, მიიღებს დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან 1200 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ თვიურად ესეთი ადამიანები მიიღებენ 200 ლარს. დახმარების სარგებლობა დღეის მონაცემებით იმ ფონდებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, შეზლებს მინიმუმ 350,000 საქართველოს მოქალაქე, რაც ბიუჯეტისთვის ნიშნავს 460 მილიონი ლარის ხარჯს. ყველა ის ადამიანი, რომელიც შეინარჩუნებს სამუშაო ადგილს, ყველა ის კომპანია, რომელიც შეინარჩუნებს თითოეულ სამუშაო ადგილს 6 თვის განმავლობაში 750 ლარამდე ხელფასის თვალსაზრისით მიიღებს სრულ სუბსიდირებას საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ნაწილში. გარდა ამისა, იგივე სახის სუბსიდირებას 750 ლარის ანგარიშით მიიღებს ყველა სამუშაო ადგილი, რომელიც არის შენარჩუნებული და რომელიც არის 150 ლარამდე. ამ ღონისძიების ბიუჯეტი გახლავთ 250 მილიონი ლარი.
რაც შეეხება თვით დასაქმებულ მოქალაქეებს, გიორგი გახარიას თქმით, მათი იდენტიფიცირება რთულია, რადგან არც ერთ ოფიციალურ ბაზაში აღრიცხულნი არ არიან, მაგრამ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებასო, რომ სოციალური სამსახურების დახმარები და იდენტიფიცირების მაქსიმალურად გამარტივების გზით ამ მოქალაქეებს ერთჯერადად გაუწიოს 300 ლარიანი დახმარება. ამისთვის საერთო ჯამში დაიხარჯება დაახლოებით 75 მილიონი ლარი. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, ისინი 6 თვის განმავლობაში მიიღებენ ყოველთვიურად 6 ლარს, მათ შორის ის ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65,000-დან 100,000-ამდეა.
გარდა ამისა, ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100,000-ამდე და ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე ასაკის შვილი, რაც ნიშნავს მრავალშვილიან ოჯახებს, ასევე სახელმწიფო დაეხმარება 6 თვის განმავლობაში 600 ლარის ოდენობით ასეთი ოჯახების რაოდენობა დღეს საქართველოში არის 21000 ოჯახი და ეს მოიცავს 130000 მოქალაქეს. ამასთან ერთად, კვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ასევე ისარგებლებენ 6 თვის განმავლობაში 600 ლარის დახმარების ოდენობით სახელმწიფოს მხრიდან. დღეს საქართველოში ჩვენ გვყავს ასეთი 40000 მოქალაქე. ამ ღონისძიების მოცულობა გახლავთ 25 მილიონი ლარი.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, პანდემიით გამოწვეული გლობალური კრიზისის გადალახვა შეუძლებელია 1-2 წელიწადში, ამიტომ საერთაშორისო პარტნიორებთან შეთანხმებით გადაწყვიტეს ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე, პენსიონერებზე ზრუნვის გარკვეული მექანიზმის შექმნა. გიორგი გახარიას განცხადებით, ეს მექანიზმი საკანონმდებლო დონეზე გამყარდება.
ყველა პენსიონერის პენსია გაიზრდება არანაკლებ ინფლაციის მაჩვენებლით, რაც ფაქტობრივად უზღვებს ფასების ზრდას პენსიონერებს პენსიის სახით. და ამასთან ერთად 70 წელს ზემოთ პენსიონერები გარდა ინფლაციის პროცენტული რაოდენობის ზრდისა, ასევე ეკონომიკური ზრდის 80%-ით მიიღებენ პენსიის ზრდის შესაძლებლობას, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ 21 წლიდან გარანტირებულად მინიმუმ ყველა პენსიონერს პენსია გაიზარდება 20 ლარით, ხოლო 70 წელს ზემოთ 25 ლარით. ეს არის ქვედა ზღვარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც თითოეულ ჩვენს პენსიონერს უზღვევს ინფლაციის რისკებს.
ეს საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა შემზღუდავის ზომების ეტაპობრივად შემსუბუქების გეგმა. გიორგი გახარიას განცხადებით, გარკვეული საქმიანობის აღდგენა არნიშნავს, რომ ის წარიმართება ისევე, როგორც ეპიდემიის დაწყებამდე იყო. საქმიანობის განახლება ნებადართული იქნება მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნების და რეკომენდაციების დაცვით. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ დაშვებებით შემსუბუქების და ეკონომიკის გახსნის პირველი ეტაპი მომავალი კვირიდან დაიწყება.
27 აპრილიდან ორშაბათიდან სრულად იქნება დაშვებული მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება. გარდა ამისა, სრულად იქნება დაშვებული ტაქსების ოპერირება, სრულად იქნება დაშვებული ონლაინ ვაჭრობა, საბიტუმო და საცალო, მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. თუმცა, ეს ყველაფერი ეხება იმ კომპანიებს და იმ დაწესებულებებს და იმ ობიექტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ წესებს. ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს აბსოლუტურად მკაფიოდ შექმნილი პროტოკოლები, რომლებიც ნიშნავს, რომ მაგალითად ტაქსის მძღოლი უნდა იყოს პირბათით, მაგალითად ღია აგრარულ ბაზრებს აქვს სპეციალური ეპიდემიის კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც უნდა იყოს დაცული.
რაც შეეხება შემდეგ ეტაპებს, როგორც გიორგი გახარიამ განაცხადა, ეკონომიკის გახსნის ეტაპებს შორის შუალედი იქნება ორი კვირა და ამ პერიოდში დააკვირდებიან შეზღუდვების მოხსნა რა ეპიდემიოლოგიურ შედეგს აჩვენებს. არსებული დონე შენარჩუნდება, გაუარესდება თუ პირიქით.
მეორე ეტაპი, როგორც აღნიშნეთ, 10 წლით, სავარაუდოდ ეს იქნება ორი კვირის შემდგომ, შენებლობის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, სამშენებლო მასალების წარმოება, ავტოსამრაცხავები და ავტოსერვისები სრულად, კომპიუტერების პირადი საფასხოვრო საქმის რემონტი და სარეკრეაციო ზონების ფუნქციონირება. მესამე ეტაპი, ეს გახლავთ საცალო და საბიტუმო მაღაზიები გარდა მოლებისა, რაც მნიშვნელოვანია, რომლებსაც გააჩნიათ დამოუკიდებელი შესასვლელი ქუჩიდან. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ მესამე ეტაპზე ჩვენ დიდწილად ვაჭრობას უკვე ხსნით, ყველა ტიპის ღია ბაზრობა, ყველა ტიპის წარმოება და საგამომცემლო საქმიანობა. ეს გახლავთ მესამე ეტაპის გახსნა. მეოთხე ეტაპი, უკვე სავაჭრო მოლები, ღია ტიპის რესტორნები და კვების ობიექტები ადგილზე მომსახურებით. აქაც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, აქ საუბარია ღია სივრცეებზე, რესტორნების ღია სივრცეებზე და არა დახურულ სივრცეზე. ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება, სილამაზის სამლები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები. მეხუთე ეტაპი, დახურული ტიპის ბაზრები და ბაზრობები, ყველა ტიპის რესტორანი, კვების ობიექტები ადგილზე მომსახურებით. მეექვსე ეტაპი ყველაზე რთული და აქ უკვე დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორი იქნება დინამიკა ეპიდემიის გავრცელების. ფაქტობრივად ეს გახლავთ გასართობი სპორტული შემოქმედებითი საქმიანობა, აზარტული თამაშები, სასტუმროების საგამომცემლო დაწესებულები და ყველა სხვა საქმიანობა.
გიორგი გახარიას განცხადებით, მუნიციპალური ტრანსპორტის და გეგმიური სამედიცინო მომსახურების აღდგენის რომელიმე ეტაპზე მიბმა იქნებოდა სუბიექტური და პირდაპირ არის დაკავშირებული ეპიდემიის გავრცელების გეოგრაფიასა და სისტრაფესთან და მათი ჩართვა შესაძლებელია როგორც ეტაპობრივად, ისე გეოგრაფიული დაყოფითო. მოგვიანებით ამ პრეზენტაციის შემდეგ გიორგი გახარიამ პრესკონფერენცია გამართა მედიისთვის და ზოგიერთ შეკითხვას უფრო დეტალურად უპასუხა, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხებოდა საქალაქთაშორისო გადაადგილებაზე შეზღუდვას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ეს შეზღუდვა დროებით ორი დღით მოიხსნება, 27 და 28 აპრილს, 29 აპრილიდან კი ქალაქებს შორის გადაადგილება ისევ შეიზღუდება. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლების შეკითხვის საპასუხოდ თუ რამდენი სამუშაო ადგილის დაკარგვის საფრთხის წინაშეა საქართველო, პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ კორონავირუსის პანდემიის შედეგად საქართველოში დაახლოებით 350,000 სამუშაო ადგილი დაიკარგებაო. აქვე გეტყვით, რომ მთავრობის მიერ დღეს წარმოდგენილი გეგმა ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათებს და ფინანსურ მხარდაჭერას ბიზნესის და ფერმერებისა. ეს გეგმა დეტალურად გამოქვეყნებულია საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე. საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია უკრაინის მთავრობაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხილვა. ამის შესახებ დღეს როგორც მთავრობის მეთაურმა, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადეს. საქართველოში მძიმე დანაშაულისთვის უკვე გასამართლებული მისჯილი და ძებნილი ადამიანის ვიცე-პრემიერად დანიშნა ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. მისივე თქმით, სტრატეგიული პარტნიორობის მიუხედავად უკრაინის ხელისუფლების მსგავს ნაბიჯს საქართველოს მხრიდან შესაბამისი რეაქცია მოჰყვება. ჩვენ ჯერ ელჩი არ გამოგვიწევია, მაგრამ თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა ელჩს როგორც მინიმუმ კონსულტაციებისთვის გამოვიწევთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად ნარჩევა დააზიანებს საქართველოსა და უკრაინას შორის პოლიტიკურ თანამშრომლობას. როგორც თალაკვაძემ თქვა, ამ თანამდებობაზე სააკაშვილის დანიშვნა მართველი პარტიისთვის მიუღებელია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს და უკრაინას შორის არის სტრატეგიული თანამშრომლობა და ძალიან მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენს ხალხს და ხელისუფლებებს შორის თანამშრომლობა უწოდა წინ, მიუხედავად ამისა, თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს დააზიანებს ქვეყნებს შორის არსებულ პოლიტიკურ თანამშრომლობას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა ამ დღეებში განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შესთავაზა ვიცე-პრემიერის თანამდებობა რეფორმების საკითხებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე ახალ ამბებში გითხარით, საქართველოში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 132-მდე გაიზარდა. გამოჯანმრთელებულებს შორის არიან თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითის მცხოვრებნი. ეს სოფელი საქართველოში კიდევ ერთი მკაცრი კარანტინის ზონად გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც სოფლის მცხოვრებთა ერთ ნაწილს, მართალია მცირე ნაწილს, მაგრამ კორონავირუსი დაუდასტურდა. იქ არსებულ ვითარებაზე, პაციენტების მდგომარეობაზე, ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში, ეგრეთ წოდებული თერჯოლის კლასტერიდან კორონავირუსისგან 4 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ისინი უკვე გაწერეს. როგორც კლინიკაში განმარტავენ, ამ პაციენტების დაავადება მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობდა. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში სოფელ ღვანკითიდან პირველი პაციენტი 65 წლის ქალი ორი კვირის წინ მოათავსეს. მოგვიანებით კორონავირუსი დაუდგინდა მისი ოჯახის წევრებს. 22 აპრილს კი სოფლის კიდევ 4 მცხოვრებს. ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო 23 აპრილიდან ღვანკითი ჩაიკეტა და სრული კარანტინის ზონად გამოცხადდა. პირველ დღეს სოფელში თერმოსკრინინგი 700-ზე მეტ ადამიანს ჩაუტარდა. საეჭვო სიმპტომების გამო ტესტირება 18-ს ჩაუტარდა და ორმათგანს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ეს პაციენტები ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში 24 აპრილს გადაიყვანეს. ამ ეტაპზე კლინიკაში სოფელ ღვანკითის 5 მცხოვრებს მკურნალობენ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსის გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, ღვანკითში ეპიდემიოლოგიური კვლევა გრძელდება და სპეციალისტები დაავადებულთა კონტაქტებს იკვლევენ. გოჩა გიორგიძის განმარტებით, ინფიცირებული პირები შესაძლოა სხვადასხვა კლასტერს წარმოადგენდნენ.
პირები, რომლებიც უშინ გამოვლინდა და დღეს იქნენ უკვე სტაციონარში გადმოყვანილი, ვერ ვიტყვით, რომ წარმოადგენენ კონტაქტებს იმ დადასტურებული შემთხვევების, თუმცა ეს არის ერთი სოფლის კლასტერი, შეიძლება ესე ითქვას, და მიმდინარეობს კიდევ უფრო ღრმა აქტიური ეპიდემიოლოგიური კვლევა.
ვანგით, სადაც 2500-მდე ადამიანი ცხოვრობს, პოლიციელები 5 ადგილზე განთავსებული ბლოკპოსტებიდან აკონტროლებენ. სოფლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ორი კვირა მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა, თვითიზოლაციაში არიან და სახლიდან არ გადიან.
მართ ოჯახში 5 წევრი, მართ შვიდა და არავის არაფერი აღწევს. მას ისო იზოლაციაში რა ასე ვიყავი 14 დღის წინასაც. თერმოსკრინინგი ჩაგვიტარდა კი და ანალიზი იმ შემთხვევაში უყებენ თუ რაიმე სიმპტომი ექნა, ან ხველა, ან ტემპერატურა.
ვანგიტის მცხოვრებთა ინფორმაციით, პროდუქტის შეძენა შეუძლიათ, რადგან სოფელში 3 მაღაზია, რომლებიც დღეს დამატებით მოამარაგეს, თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი ამას ვერ ახერხებს, რადგან საკუთარ მეურნეობაში მოყვანილი პროდუქცია ვერ გაყიდა, რათა იმ თანხით სხვა საჭირო საკვები მოემარაგებინა.
ზოგს ფულიც არ აქვს სახლში. აჰა, ვინ იყო ამ დროისთვის მომზადებელი, ზოგს ყველი უნდა გაერიო სოფლის მდგომარეობა კი იცით. ყველა ოჯახებში ვარ, ცენტრალურ სახლში.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ვანგიტის მაჟორიტარი დეპუტატის სოფიო ბუსკივაძის განცხადებით, სოფელში ხელმისაწვდომია პირველადი საჭიროების პროდუქტები და მედიკამენტები. მისივე თქმით, თუ მოქალაქეებს დამატებით სჭირდებათ მედიკამენტები, რომლებიც ადგილზე არ იყიდება, თავად მიდის რაიონულ ცენტრში და იქ ყიდულობს.
იმასთანლები მოდიან ბლოკპოსტამდე, იქიდან მაწდიან მე თავის რეცეპტს, მომდივარ აფთიაქში და ვაძლევ გადამახს აქედან ვაწოდებ.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნინო ჯანელიძის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპეციალური შტაბი, რომელიც მკაცრი კარანტინის პირობებში მყოფი მოსახლეობის საჭიროებებზე მსჯელობს. რამდენიმე დღეში გადაწყდება, თუ როგორ დაამუშავებს მოსახლეობა მიწის იმ ნაკვეთებს, რომლებიც საცხოვრებელი სახლებიდან მოშორებით მდებარეობს. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, მსჯელობენ იმ პროდუქტების რეალიზაციასაც, რომელიც მოსახლეობას გასაყიდად დაუგროვდა.
ცენტრალიზებულად, მათ შორის სამხარეო ადმინისტრაცია და ბევრი სტრუქტურა მუშაობს ერთად, რომ რა იყოს ოპტიმალური ვარიანტი ამ პროდუქტის რეალიზაციის, რომ შესაბამისად დავიცვათ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებით და მოსახლეობასაც კონდეს, რა თქმა უნდა, საარსებო წყარო მიდის ამ კუთხით მუშაობა დღეს უკვე სიები დაძოს და
რამდენ ხანს გასტანს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანკეთში სრული კარანტინის რეჟიმი ჯერჯერობით უცნობია.
კორონავირუსის გავრცელების გამო სრული კარანტინის ზონად გამოცხადებული ვანკეთის ამდროინდელ ცხოვრებაზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. მთავრობის გადაწყვეტილებით 27 აპრილიდან აღდგება მსუბუქი ავტომანქანებით გადაადგილება და ღია აგრარული ბაზრების ფუნქციონირება. მათმა აკრძალო ამ განსაკუთრებით ფერმერები დააზარალა. მომავალი კვირიდან შეზღუდვების ნაწილობრივ მოხსნის გარდა კახეთში ახალი სპეციალური ბაზრობის გახსნაც გადაწყვიტეს. თემას გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალში, სადაც მოსახლეობის უმეტესობას კიტრის მოსავალი მოჰყავს და კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა რეალიზაციის პრობლემა შექმნა, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ჩავიდა. სოლომონ პავლიაშვილი ბოსტნეულის მწარმოებლებს შეხვდა. როგორც მინისტრის მოადგილემ ჟურნალისტებს უთხრა, 27 აპრილიდან სოფელ კაბალში ფერმერებისა და დისტრიბუტორებისთვის ეგრეთ წოდებული საბითუმო ბაზარი მოეწყობა, რაც მოსავლის ჩაბარებისა და რეალიზაციის პროცესს გაამარტივებს.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ გაიცეს საშვები მოსახლეობაზე, ფერმერებზე, ვისაც უნდა გადაადგილება და მისი მოსავლის გადატანა თბილისში წაიღონ, თბილისში, ვისაც უნდა საჩხერეში, საჩხერეში წაიღონ ნებისმიერი მიმართულებით. გარდა მაგისა, აქ გაიხსნება კაბალში საბითუმო ვაჭრობა, ჩვენების გამოცდილება გვაქვს, ჩამოვლენ დისტრიბუტორები და ეს გარკვეულ კონკურენტუნარიან გარემოსაც შექმნის.
კაბალში ჩავიდნენ რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ხადაგიშვილი და მუნიციპალიტეტის მერი ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ პირველად ხდება, როცა ადგილობრივი თვითმართველობა მოსავლის რეალიზაციის პროცესში ჩაერთო, ეს კი კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებით არის გამოწვეული. დევნიშვილის თქმით, უკვე რამდენიმე დღეა მერია საშვებსაც გასცემს იმ ავტომობილებზე და მძღოლებზე, ვისაც ბოსტნეულის და ხილის რეალიზაცია სურს.
უკვე იკრიფება პირველი მოსავალი კიტრის. ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც ძირითადი საქმიანობა სოფლის მეურნეობაში არის კიტრის მოყვანა, ეს არის ჭიაურის ადმინისტრაციული ერთეული კაბალში, ჩვენ ფაქტობრივად ხელით ვმართავთ ყველა სიტუაციას, დღევანდელი გარემოებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში არსებობს, უფრო მეტად ჩართულები ვართ ამ პროცესებში, ვიდრე წინა წლებში ყოფილა, როდესმე ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებაც მოქალაქეს, გლეხს, ფერმერს შესაძლებლობა აქვს, რომ მის მიერ მოყვანილი კიტრი, მოსავალი, თუ მას აქვს ამის შესაძლებლობა და სურვილი, გაიტანოს და მოახდინოს რეალიზაცია როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, შიდა ტერიტორიაზე, ასევე მუნიციპალიტეტის გარეთ.
როგორც გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა თქვა, კაბალში ეგრეთ წოდებული საბიტუმო ბაზარი 27 აპრილიდან გაიხსნება. მანამდე კი რეგიონში ფერმერები კვლავ ჩივიან პრობლემებზე. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ დროებითი საშვებით ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დროს გადაადგილება მაინც შეზღუდულია და კახეთიდან თბილისში წასული ადამიანები 21 საათამდე უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ თბილისში პროდუქტის სარეალიზაციო წაღებას აზრი არ აქვს, რადგან დიდი ბაზრები დაკეტილია.
Проблема ის არის, რომ ხალხი ვერ მოძრაობს, ბაზრები დაკეტილია და რეალიზაცია არ უკეთდება. ვერ გამოდის, ადგილზე უნდა მივუტანო მაღაზიებში. კარგი იქნება თუ ამოძრავდება, შეზღუდვა თუ დასრულდება ეს, სუბუქი ავტომობილები მოძრავებენ.
Сейчас мазле верам Тбилисиამდე წევიყო, მაგრამ უკან 9 საათი ხომ და მომწულა, ჩევიდანო ვის მიჩა ეს კიტი, ბაზრები ყველგან დაკეტილი.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა ათეულობით ფერმერი უკვე დააზარალა. რამდენიმე მათგანი შესახებ რადიო თავისუფლებამ უკვე გიამბოთ. აღსანიშნავია, რომ ამ ამბების ეთერში გასვლის შემდეგ ფერმერთა მდგომარეობა ნაწილობრივ შეიცვალა. მაგალითად, კაბალში მცხოვრებ ფერმერს მაჰმად ისმაილოვს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სახლში მიუტანეს სპეციალური საში, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაცია შეძლებს. მეყვავილე კაკო ჯეირანაშვილმა, რომელიც ტიტებს ვერ ყიდიდა, ტიტებიც გაყიდა და მას რიგითი ადამიანებიც დაეხმარნენ თანხით. თელავში მცხოვრებ მეყვავილე 63 წლის მიხელ ყარაულაშვილს კი, რომელიც ტიტების გაყიდვის დროს 3000 ლარით დააჯარიმეს, მოქალაქეებმა მას 10000 ლარზე მეტი შეუგროვეს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ პრობლემებზე, რომლებსაც ფერმერები აწყდებიან საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. კორონავირუსის გამო გამოცხადებულმა საგანგებო მდგომარეობამ კიდევ უფრო დაამძიმა გორში სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ყოფა. ამათ დღევანდელობაზე ახლა გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
გორის სოციალურ საცხოვრებელში მყოფი მოქალაქეები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. ერთ კორპუსში შესახლებული რამდენიმე ოჯახი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა. 39 წლის ნაზი საათაშვილი 5 თვეა საწოლიდან ვეღარდგება. ის ონკოლოგიური ავადმყოფია. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მასთან სხვადასხვა არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიდიოდნენ. მიჰქონდათ ჰიგიენის საშუალებები, მედიკამენტები და პროდუქტები. ახლა მასთან ვეღარავინ მიდის. საათაშვილების 10-სულიანი ოჯახი, სადაც 7 მცირეწლოვანი ბავშვია 2 პატარა ოთახში ცხოვრობს. ეს ოჯახი ყოველდღიურად მხოლოდ საეპარქიო სასადილოდან იღებს ცხელ კერქს და ოთხ პურს. ნაზი საათაშვილი ამბობს, რომ მისი ოჯახის ყოფა გაუსაძლისია.
სანამ ვირუსები დაიწყებოდა ეს კორონა და ისინი, კარიტასი მომდიოდა ხოლმე აქ 4-5 თვე ჩავადნივა ლოგინა და ვერაგები. და პაპესები მოქონდათ, წამლები მოქონდათ. ეხლა ეს კორონა დაიწყო, უკვე შეწდა ასე ექი მემორდიანა ჩარავინა. და რა ესე მეთა.
ძიმე მდგომარეობაში არიან სოციალური საცხოვრებლის სხვა მობინადრეებიც. რუსეთიდან დეპორტირებული მთვარის ასუხიტაშვილი სამშვილთან ერთად ერთ ოთახში ცხოვრობს. ის მარტოხელა დედაა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მთვარისა საკუთარი ხელით გამომცხარ ხაჭაპურებს ყიდდა. თუმცა ეს საქმიანობა წარმატებული არ ყოფილა. ოთხსულიანი ოჯახი სოციალური დახმარების სახით თვეში 350 ლარს იღებს. მაგრამ როგორც მთვარისა ამბობს, ეს საკმარისი არ არის და ხშირად სხვების დახმარების იმედად რჩება.
ხაჭაპურებს ვაცხობ, ანუ სახლიდან, ესე ფეისბუქით თუ გავყიდი ხოლმე, მაგრამ არ იყიდება. პრობლემაც მაგაშია, ვერ ვახერხებ მაგასაც. მთელი ცხოვრება 12 წლიდან ვარ თავშესაფრებში, სადაც დამიღამდებოდა, იქ ვათენებდი. პატარობიდან რუსეთშიც კი. იქ ნაწამები, იქ დატანჯული ცხოვრებიდან, აქ ჩამოსული, აქაც ვიტანჯები და კიდევ კარკჭკუაზე ვარ. უბრალოდ როგორც დედა, როგორც მარტოხელა და აი როგორც ადამიანი მართლა დავიღალე.
71 წლის ნაზი მანჯავიძე ერთ შვილთან ერთად სოციალური საცხოვრებლის ერთ ოთახში ცხოვრობს. სამი ვაჟი წლების წინ დაეღუპა. თავად უსახსრო დარჩა და სახელმწიფომ თავშესაფარი ამ საცხოვრებელში მისცა. ის ამბობს, რომ ორსულიანი ოჯახი სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს.
პენსია მაქვს, არ სოციალური არაფერი მე არა მაქვს. რამდენიც გამოვიძახე სოციალურიდან, რავი, მდიდრები ხართ, ოღონდ ვერ. რა ხან მდიდარი ვარო?
ვიყვე მდიდარი რა უყვა. კიდევაც ვიტყვე ხოლმე 71 წლის ადამიანი ხარ. გარეთ არ გაფვიდე. ერთხელ ვინმე მოვიდა შემეკითხა, ქალბატონო თქვენ რას აჭარბთ? გარეთ გამოსვლის უფლება რო არ აქვთ. მე ვიძახი აი მთავრობისგან რომ რო გიკრძალავენ, ყურადღებაც უნდა მოგაქციონ. უბრალოდ შემეკითხე, მე გეტყვი მე მესაჭიროება თუ არ მესაჭიროება დახმარება.
გორის მერიაში აცხადებენ რომ სოციალურ საცხოვრებელში მცხოვრებლებს ერთჯერადი სასურსათო პაკეტი უკვე გადასცეს. ახლა სხვა უამრავ ოჯახს ეხმარებიან და ვიდრე დახმარების გაცემის მეორე ეტაპი არ დაიწყება, ამ საცხოვრებელში მცხოვრებლებს ვეღარ დაეხმარებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიო სამეურო საბჭოში აცხადებენ, რომ თუ დირექტორის მიერ უკანონო გადაწყვეტილებების მიღება დამტკიცდება, შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამ მაუწყებელში კი სულ უფრო იზრდება რიცხვი ჟურნალისტებისა, რომლებიც დირექტორს უკანონო გადაწყვეტილებებში ადანაშაულებენ. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე მოლოდინშია თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაუწყებლის მენეჯმენტი. ტელევიზიის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი თეონა თურმანიძე მიმდინარე კვირას ეთერიდან მოხსნა და მის წინააღმდეგ დისციპლინალური წარმოება დაიწყო. საქმე ეხება ჟურნალისტის პოსტს თავის პირად ფეისბუქ გვერდზე, სადაც მან მაუწყებლის მენეჯმენტი გააკრიტიკა. ეს ქმედება დირექციამ მაუწყებლის რეპუტაციის შელახვად მიიჩნია, ამბობს თეონა თურმანიძე.
ხარჩემჩეული, რომ ვახალ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმიჯს ამ კრიტიკული შინაარსის სტატუსებით დირექტორმა ჩათვალა ასე. მა თქმა უნდა, ეს არის ახალი პროცესების გაგრძელება. დირექტორს არ ჭირდება კრიტიკული ჟურნალისტები, კითხვას ვინ დასვამს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტებისთვის ხელშეკრულების შეცვლა, სხვა პოზიციაზე გადაყვანა და სამსახურიდან დათხოვნაც კი დირექტორის გოგა კოხრეიძის ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ დაიწყო. კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამოყენებით კი მაუწყებლის დირექტორმა აჭარის მაუწყებლის ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფოჟღენტი თავდაპირველად დისტანციურ მუშაობაზე გადაიყვანა, შემდეგ კი თავის ძირითად საქმიანობას ჩამოაშორა. გადაცემა ჰეშტეგი ეთერიდან მოხსნა ისე, რომ დღეს გადაცემის შემოქმედებით ჯგუფს ტელევიზიის შენობაშიც აღარ შეუძლია შესვლა. მანამდე კი სამსახურიდან განთავისუფლა მთავარი საინფორმაციო გადაცემის წამყვანი თეონა ბაკურიძე. საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და მთავარი რედაქტორი კი სხვა პოზიციებზე გადაიყვანა. მაია მერკვილაძე, რომელიც მანამდე ტელევიზიის მთავარი გამომშვების რედაქტორი და საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო, ახლა რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურში მუშაობს, რომელიც ამბობს, რომ მაუწყებელს ის ჟურნალისტები ჩამოაშორეს, რომლებიც მანამდე ტელევიზიის საინფორმაციო პოლიტიკას ქმნიდნენ.
ჯერჯერობით ხედავთ მხოლოდ იმას, რომ თანდათან ტელევიზიის ახალებები ძველი გუნდის თანამშრომლები ტოვებენ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებს, რომლებიც ქმნიდა სარედაქციო პოლიტიკას საერთო ჯამში მაუწყებელში. ამ გადასახედიდან ეს მეჩვენება. ველის მოსუფთავებად, რაც ახლა მიმდინარეობს მაუწყებელში, ასეთი დამთხოვების შემთხვევით არ ხდება. უკვე ამას ერთი სახელი აქვს: ჟურნალისტების ჩამოშორება სარედაქციო პოლიტიკის.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის წამყვანთან ერთად შეცვალა სამსახურის უფროსი. დღეს ამ პოსტზე ვახტანგ ხუზმიაშვილი მუშაობს. მან რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრა. ასევე კითხვებზე არ გვიპასუხა ნინო ხაჟომიამ, რომელიც აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდის ახალი რედაქტორია. თავად გოგა კოხრეიძე ამ საკითხზე არ საუბრობს. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი სოსო სტურუაკი რეგიონულ მაუწყებელში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს ასიაფასებს.
თუ კი დავინახავ და პროფესიონალები შეაფასებენ, რომ მენეჯმენტმა გადადგა უკანონო ნაბიჯი, ბუნებრივია, მეც ვიტყვი, რომ გადადგა უკანონო ნაბიჯი და ვიტყო ამ გადაწყვეტილების გაუქმება. თუ გადაწყვეტილება იქნა კანონის ფარგლებში, მე რა უფლება მაქვს, რომ კანონიერი გადაწყვეტილების შეცვლაზე ვინმეს მოთხოვო პასუხი?
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 4 თანამშრომელმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი მაუწყებლის მენეჯმენტის წინააღმდეგ, რომლებიც თვლიან, რომ მათი შრომითი უფლებები დაირღვა. ერთი სარჩელი კი ახლა მზადდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის განცხადებას, საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების კრიტიკული შეფასების თაობაზე, რომ ცენტრის მეთოდი კორონავირუსთან საბრძოლოდ საუბარი ამ კურნალობის მეთოდზე არის არაეფექტური და შეცდომებით სავსე, როგორც ცენტრში აცხადებენ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა რამდენჯერმე დააფიქსირა, რომ მართვის საჭიროდ შევიდეს დისკუსიაში და რეაგირება მოახდინოს პოლიტიკური სახის განცხადებებზე, რომელთა მიზანია ცენტრის დისკრედიტაცია, საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანა და ეპიდემიასთან ბრძოლაში ხელის შეშლა. ცენტრის განცხადებითვე მისი საქმიანობა სრულიად გამჭვირვალეა და ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია ამ საქმიანობას გაეცნოს ოფიციალური არხებით, ცენტრის ვებგვერდით, ფეისბუქით, ტვიტერით, ინსტაგრამით, ლაივ ჩართვებით მედიაში და სპეციალური ბრიფინგებითო. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.